comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Decidimos que debemos absolver e absolvemos a Apóstolos Ioannis Mangouras, Nicolás Argiropoulos e a José Luis López Sor González dos delitos contra o medio ambiente, danos en espazos naturais protegidos e danos polos que viñan acusados. E, ademais, a Nicolás Argiropoulos do delito de desobediencia, polo que tamén viña acusado, con expresa declaración de oficio de dúas terceiras partes das custas procesuais. E debemos condenar e condenamos a Apóstolos Ioannis Mangouras como autor criminalmente responsable dun delito de desobediencia grave á autoridade, a pena de 9 meses de prisión e ao pagamento da restante terceira parte das custas procesuais, con aboamento do tempo xa sufrido de privación de liberdade por esta causa. Procede a oír a entidade aseguradora do Prestige sobre o destino da suma de 22.777.986 euros consignada neste procedimento e darase conta para resolver o procedente.
Así conclui a sentenza do Prestige leída no día de onte polo xuiz Luis Aláez nas dependencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ninguén tivo a culpa da catástrofe e ninguén terá que pagar polos danos. Ninguén ten a responsabilidade dun desastre natural que afectou a preto de 3.000 km de costa, incluídos importantes espazos naturais protexidos, a todo o sector pesqueiro e marisqueiro de Galiza, ao turismo e a todo o tecido empresarial litoral, e que determinou importantes danos morais que nunca serán reparados, como todos os demais prexuizos. Esta foi a conclusión dunha extensa sentenza xudicial que está a levantar ásperas críticas entre a cidadanía galega e que se está a cualificar xa de aldraxante, contraditoria e socialmente inxusta. Mañá falaremos das reaccións ante esta sentenza, pero hoxe imos escoitar algunhas das súas partes máis relevantes para que sexa o propio ointe quen xuzgue por si mesmo.
Despois de case 10 anos de instrucción e 9 meses de xuicio oral, só se probaron aspectos axiativos do acontecido, pero non os sustanciais desde a perspectiva do dereito penal. Ninguén sabe con exactitude cal puido ser a causa do ocurrido, nin cal debería ter sido a resposta apropiada á situación de emerxencia creada pola grave avaría do Prestige. O tribunal debe insistir na perspectiva do dereito penal, pois se ben é posible, e ás veces resulta obvio, que se demostrase algunha neglixencia ou modos operandi discutibles, e se ben é verdade que se demostraron algunhas infraccións administrativas, diso non se infire naturalmente que quedase demostrada a existencia dunha responsabilidade penal. Desde logo, ninguén pode negar o fallo estrutural, pero ninguén pudo demostrar onde se produciu exactamente nin por que razón. En calquera caso, o que parece claro é que formalmente se realizaron inspeccións, que materialmente se realizaron reparacións e que a entidade ABS certificou a habilidade do buque para navegar con normalidade. E, malia iso, o fallo estrutural non tivo ningunha outra orixe que as deficiencias de mantenimento e control da conservación do buque, que non respondían a vicios que pudesen observarse directamente, senón que dependían de análises técnicos complexas que non se efectuaron coa debida profesionalidade, eficacia e ou prudencia. Os informes periciais oídos no xuicio sobre as causas do ocurrido non só son imprecisos en canto a tales causas, senón que ademais o seu resultado é moitas veces entre contradictorio e sorprendente. Establecida cal é a causa do acontecido nos imprecisos termos que quedan expostos, dedúcense dúas conclusiones inmediatas. Isto é, a dificultade ou imposibilidade de atribuir responsabilidades precisas aos acusados por algún dos delitos que se lles imputan e a posibilidade de ter investigado en detalles algunhas cuestións o cal non se fixo. Naturalmente, hai que prescindir de analizar a responsabilidade personal de persoas xurídicas, como a empresa armadora do buque ou de ABS, simplemente porque cando ocorreron os feitos non era posible exixirles esta clase de responsabilidade ás persoas xurídicas en España, o que significa que só se les poderá exixir ás demanditas personas, de ser o caso, a oportuna responsabilidade civil. O Prestige estaba dotado de cantos certificados e documentación son exixibles para amparar a súa legal navegación nas augas por onde facía. É verdade, algunhas empresas non o aceptaban e que tiña limitado acceso a algúns países e portos. Pero iso non lle impedía navegar polo separador de tráfico como o facía de xeito que as condicións formais e os requisitos legais de navegación eran correctos.
A primeira parte da sentenza, por tanto, dá conta da dificultade de identificar a causa da catástrofe, na que un fallo estrutural do petroleiro non apreciable a simple vista semella ser a tese máis sinalada. O tribunal admite que a empresa propietaria pecou dun excesivo ánimo de lucro ao poñer en circulación o Prestige, que a empresa que revisou o estado do buque, ABS, non foi todo eficaz que debería ser, pero por outra parte exime de todo o xuízo penal a estas entidades. O tribunal acóllese a prova de que o Prestige contaba con todo os permisos de navegación obrigados. A segunda parte do fallo quizáis foi a máis relevante. Nela, como escoitaremos, expoñen os argumentos de absolución de toda culpa por delito ecolóxico dos tres encausados, comezando polo exdirector xeral de Mariña Mercante do Estado español e único imputado polo goberno, José Luis López Sors. A él atribuíaselle a responsabilidade do acontecido por afastar o buque da costa e propiciar así unha maior contaminación ambiental.
Non parece lóxico que unha decisión tomada por protexer a costa se convertese nun remedio moito peor que a vertedura nun punto concentrado, aínda que haxa que puntualizar que sabemos o que aconteceu a consecuencia desa decisión, pero non está moi claro o alcance do prexuízo se se tivese adotada a decisión que propugnan os acusadores e non poucos técnicos. Así que as alegacións de que o Prestige tuvo un rumbo errático e que non se sabía exactamente o que facer co barco parecen dubidosas, porque todo demostra que o afastamento trataba de evitar que a vertedura afectaba masiva e gravemente as nosas costas. E ademais esperábase que o afundimento rematase coa vertedura. As autoridades españolas contaban ademais con asesoramento técnico correcto e máis que suficiente, aínda que, como todo asesoramento desa índole, suxeito a erro. Nunca se dixo ata agora cal sería a decisión correcta a adotar, nin o protocolo a seguir no suposto non desdeñable de que se repetisen feitos similares. Nin aínda agora, despois dunha dilatada instrucción e dun longo e árido xuízo, foi capaz ninguén de sinalar o que se debería de facer, aparte de algunhas opinións particulares, máis ou menos aceptables. Dun lado, dice que era a única decisión lóxica e técnicamente viable que reduciría os prexuízos e o custo de xeito drástico. E de outra parte, sosténse que esa decisión era técnicamente arriscada e inviable e que sería ilegal o refuxo nas condicións en que se atopaba o Prestige. É imposible atribuir ninguna clase de responsabilidade penal por imprudencia e menos por dolo eventual o entón director xeral da Mariña Mercante. Ainda cando o acusado teña asumido en exclusiva e personalmente a responsabilidade polas decisións tomadas, resulta pouco convincente que esa responsabilidade non dependese directamente de outras autoridades tan asesoradas como o acusado ou mellor. Sorprende, ademais, que se incrimina quen en principio non é senón unha vítima e afectado polo desastre, que tratou de solucionar. Simplemente, ante unha situación de emerxencia, tras o asesoramiento técnico máis rigoroso e capaz, tomouse unha decisión discutible, pero parcialmente eficaz, enteiramente lóxica e claramente prudente, que a Administración española non provocou, senón que o xestionou con profesionalidade, adecuación e en condicións moi desfavorables. O capitán acusado se ordenou reiterada, imperitida claramente, que dese remolque para materializar así a orden da Autoridade Marítima Española que dicira que se afastase o buque da costa galega. Pero o capitán acusado non acatou nin cumpriu esa orden. Pola contra, o xefe de máquinas naida puido desobedecer con respecto ao remolque porque quen decidía esa cuestión era o capitán. Os feitos alientados como probados desta sentencia son constitutivos dun delito de desobediencia grave a autoridade previsto e penado no artigo 556 en relación co artigo 550 do Código Penal. A responsable civil exixible non pode referirse ás graves consecuencias económicas da vertedura do fuel do Prestige. De modo que se só se considera acreditado o delito de desobediencia, deste non se deriva ou con este non se causaron os danos e perdas derivados da vertedura do Prestige.
A sentenza considera ao único imputado polo Estado como unha vítima máis do desastre. E o capitán o máis prexudicado polo fallo xa tería saldada parte da súa culpa. O xefe de máquinas foi absolto de toda pena. Ao non haber delito penal, tampouco se exixe o pago de indemnizacións. Nin está claro que se poida botar man dos 22 millóns de euros de fianza que a aseguradora depositou en 2002 no xulgado de Corcubión. Mañá en Cerna, como xa dixemos, as reaccións.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.